Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте милиция кызматкеринин өткөрмө кагазды сатууга шек саналып кармалганы комендатурага карата арыз дооматты ого өтөр күчөттү.
Коменданттын эме жумушунда кемчиликтер болуп атат. Эми бул биринчи жолу ушундай акыбалга келип, биздин да мамлекеттик органдардын мындай башынан өткөрбөгөнү көрүнүп атат.
Улуттук коопсуздук комитети өзгөчө абал убагында жалган маалымат таратты деген негиз менен 20 ашык кишини кармады. Кармалгандардын айрымдары кечирим да сурашты.
Вы их заставляете их раскаиваться. За тиги СЦМдин замын баян кечирим сурап туруп атасыңар. Вы не перебарщиваете совсем. Но это же правда.
Ооганстанда Талибан кыймылынын расмий делегациясы дээрлик 19 жылдын ичинде биринчи жолу Кабулга сүйлөшүүгө келди. Алда күндүн маанилүү бул жана башка окуяларын талдап, кыргыз өнөрпоздорунун карантин маалындагы жаратмандыгы тууралуу да айтып беребиз.
Кошуналарды карап атсам ырдашып атыптыр, анан мен чыгып колдоп атсам мени көрүп калышып суранабыз, ырдап бер деп айтып калгандан кийин ойдо жок концерт болуп кетти.
Бүгүн 2-апрель бейшемби, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшембе кызын уга алалы. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда 2-апрелге карата 116 адамдан коронавирус аныкталды. Ушул тапта 1700 адам обсервацияда жатат. 5 бейтаптын абалы оор, алар реанимацияда. Дагы 5 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Аларда кыргыз өкмөтү коронавирустан улам түзүлгөн кырдаалда колу жука үй бүлөлөр кароосуз калбайт деп убада берүүдө. 2-апрелде премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев өкмөттүн жыйынын өткөрүп, бардык муктаждарды азык-түлүк менен камсыз кылабыз деп айтты. Өкмөт башчы коменданттык саат киргенине 1 жума болгонун, көпчүлүк адамдарда тамак аштын запасы бар экенин, бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө азык-түлүк азайып баратканын белгиледи. Аларда Бишкекте 2-апрелден тартып кагаз жүзүндө уруксат берүү токтотулду. Бул тууралуу Борбор шаардын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Анын айтымында мындан ары өзгөчө абал шартында уруксат электрондук түрдө гана берилмекчи. Орозалиев уруксат кагазын сатууга шектелип кармалган Октябрь райондук милициясынын кызматкеринин жетекчилигине карата дагы кызматтык иликтөө башталганын айтты.
Будут в отношении
мыйзам бузууга жол берген жетекчилердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарынын комендатурасы бардык күч кызматкерлерин мыйзамды бузбоого чакырат. Биз өз ичибизден тазалануу менен тартипти орнотобуз.
Наводить порядок в наших рядах.
Буга чейин парламентте жана маалымат каражаттарында комендатуранын уруксат кагаз бериши боюнча абдан көп сын айтылган болчу. Муну премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев деле мойнуна алган. Америкалык сенатор Бен Сас Кытайдын коммунисттик партиясын коронавирустун жайылышы тууралуу жалган маалыматтарды таратып жатат деп айыптады. Кошмо Штаттарда коронавирустан өлгөндөрдүн саны Кытайга караганда көп деген маалымат калп деп жатат Бен Сас 1-апрелде тараткан билдирүүсүндө. Сенаттын чалгын комитетинин мүчөсү Кытайдан мындай жалган үгүтүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, эркин журналисттер жана бул коркунучтуу вируска каршы күрөшүп жаткан америкалык эпидемиологдор алууту кабыл албашы керек деп кошумчалады. Сас жана дагы бир республикачыл мыйзам чыгаруучу Майкл Маккоул Блумберг агенттигине чыккан макала тууралуу айтышты. Анда Кошмо Штаттардын чалгын кызматынын өкүлдөрүнө шилтеме жасалып, Кытайдын Ухань шаарынан чыккан инфекция жана анын жайылышы тууралуу маалыматтары толук эмес болгонун жазган. Расмий маалымат боюнча 1-апрелге карата Кытайда вирус илдетин 3300 ашуун киши көз жумду. Ага чалдыккандардын саны 82000 ашкан. Ал эми Кошмо Штаттарында ушул эле датага карата коронавирусту 200000 ашык адам жугузуп алды. Көз жумгандар 4800 чукулдады. Кыргызстанда башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору, Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушов өзүнүн демилгеси тууралуу түшүндүрмө берди. Ал Азаттыкка сүйлөп жатып, бул демилгенин артында бийлик турат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаевтин айтымында башкаруу формасын аныктоо жөнүндөгү референдум өткөрүү боюнча демилге парламентаризмди колдой турганын айткан президент Сооронбай Жээнбековдун убадасына каршы келет.
Мен буга таптакыр каршымын. Акыркы убакта мына соц сеттерде кандайдыр күчтөр ушу парламентаризмди жок кылыш керек, 35 депутат болуш керек дегендер чыгып атат да, мен ойлойм кандай күчтөр деле болушу мүмкүн. Туура азыркы убакта парламент элдерге жакпай атат, бирок биз парламенттеги депутаттар эмес, парламентаризмди сактап калыш керек.
Жогорку Кеңеште Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо боюнча референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору 1-апрелден тартып коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык өлкөнүн башкаруу системасын аныктоо боюнча референдумду быйыл 4-октябрда сунушталган. Бул демилге талкуу жараткан. Орусияда соңку бир күндүн ичинде коронавирус 770 ашык адамдан табылды. Бул сан оору катталган алгачкы убакыттан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Коронавирустун жайылышына каршы ыкчам штабтын маалыматы боюнча элде жукандардын жалпы саны 3,5 кишиге жетти. Өпкөнү сезгенген оорудан бир күндө 6 адам каза болду жана көз жумгандардын саны 30 адам болду. Коронавирустан 45 адам айыгып чыкты. Жагдайга байланыштуу Орусиянын 550 аймагында карантин жарыяланган болчу. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева өзүнүн пенсия топтомунан коронавируска каршы күрөшүп жаткан медицина кызматкерлерине акча которуп берет. Бул тууралуу Отунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору доктор Гүлгендирбаева билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Миллионера Бейшенбек кызы тааныштырды. Айтмакчы, коронавируска байланыштуу соңку кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздагы коронавирус соңку кырдаал деген аталыштагы атайын баракчабыздан окуп туруңуз. Биз берүүбүздү улантабыз. Бишкекте милиция кызматкери өзгөчө абал учурунда тоскоолдуксуз жүрүүгө уруксат берген өткөрмө кагазды сатууга шек саналып кармалды. Бул ансыз да уюштуруу иштериндеги башламандыгы үчүн сындан башы чыга элек комендатурага арыздоо маатты күчөтүп койду. Буга кошулташы эле укук коргоо органдарынын карапайым элге жасаган орой мамилеси да талкуунун чордонунда турат. Милиция кызматкерлери оор токмокко алган, көчөдөн адамдарды машинеге салып кеткенде тартылган видеолор социалдык тармактарга тарап жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Өткөрмө кагазды сатууга шек саналып жаткан милиция Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалымат боюнча ал санитардык бекеттерден жана блокпосттордон өтүүгө уруксат берүүчү документ үчүн жеке компаниялардын биринен пара талап кылган. Шектүү акчаны алып жатканда кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Сотко чейинки териштирүү жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси менен башталды. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев бул факт боюнча Октябрь райондук милициясынын кызматкеринин жетекчилигине карата кызматтык иликтөө башталганын айтты.
Мыйзам бузууга жол берген жетекчилердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарынын комендатурасы баардык күч кызматкерлерин мыйзамды бузбоого чакырат. Биз өз ичибизден тазалануу менен тартипти орнотобуз.
Наводить порядок в наших рядах.
Ушуга окшогон терс көрүнүштөрдөн жана өткөрмө кагазды алуу үчүн узун кезектерден улам 2-апрелден тартып жолдо жүрүүгө кагаз жүзүндө уруксат берүү токтотулду. Мындан ары өзгөчө абал шартында автоунаалардын шаарда жүрүүсүнө уруксат электрондук түрдө гана берилет. Өткөрмө кагаздар сатылып, өң тааныштарга жең ичинен берилип жатканы жана дегеле бул ишти уюштуруудагы башаламандарды премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өзү деле моюнга алат.
Коменданттын эме жумушунда кемчиликтер болуп атат. Эми бул биринчи жолу ушундай акыбалга келип, биздин да мамлекеттик органдардын мындай башынан өткөрбөгөнү көрүнүп атат да.
2-апрелде Бишкектин коменданты Алмазбек Орозалиев азык түлүк жана коомдук тамактануу чөйрөсүндө иштеген ишкерлерге 2700 алими медициналык кызматтарды көрсөткөн жана дары дармек менен камсыздаган фирмаларга 700 ашык өткөрмө кагаз берилгенин кабарлады. Комендант мынча санда документ жазылып берилишин жетиштүүдөн да көптөп баалаган. Орозалиев айтып оозун жия электе Бишкекте Акун жана Бишкегун комбинаты ишканалары 2-марттан баштап аргасыз жабылганын билдиришти. Муну ишканалар өзгөчө абалдан улам кызматкерлери жумушка келе албай жатканы менен түшүндүрдү. Эми өзгөчө абал режими кирген аймакта иштеп жаткан укук коргоо органдарынын ичине келсек, бул маселе шаршемби күнү жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутат Садык Шерниаз күч органдарынын жүрүм турумуна мындай баа берген.
4-5 депутат жумушка келе албай жолдон токтотулуп айланып келишти. Депутаттар өзлөрүнүн укугун коргой албай атса, карапайым эл эмне болот?
Карапайым эл демекчи, социалдык тармактарда милиция адамдарды сабап, орой мамиле кылды деген тасмалар тарап жатат. 30-мартта Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында тартылган айтылган видеодо милиция кызматкерлеринин формасына окшош кийимчен адамдар бир кишини оор токмокко алып жатканы тартылган. Ички иштер министрлиги окуя териштирилип, прокуратурага өткөрүлүп берилерин убада кылган. Интернетке чыккан дагы бир тасма Ошто тартылганы айтылган. Анда милициянын автоунаасы менен бараткан укук коргоо кызматкерлери үн күчөткүч менен элди тышка чыкпоого чакырып жатканын көрүүгө болот. Көчөдө жүргөн бир нече эркек кишилерди кармап келип, алардан маршруттук баракчаларды талап кылышкан. Бул коменданттык саатта эмес, күндүзгү убакытта болгон. Укук коргоочу Динара Ошрахунова милициянын бул аракетин мыйзам бузуу деп сындады.
Орой мамиле жасап аларды түртүп, чалып, салап, ушундай нерсе нерселерди жасаганы мунун баары тең прокуратура менен каралышы керек.
Ал эми жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров ошол эле учурда жарандардын укугунан тышкары милдетин да аткаруу керектигин эске салды. Себеби жакында эле Ошто жол тосуп турган милиция кызматкерлерине күйөөм улуттук коопсуздук кызматында иштейт деп жолдон өткөрүшүн талап кылган аялдын окуясы талкуу жараткан. Көп өтпөй дагы бир аял киши милициянын талабына көнбөй колу көтөргөн видео тарады.
Элди да бар, мен ачыгын айткандачы, өзүбүздүн укуктарыбызды, өзүбүздүн билгенибизди кылып эле аларга туура эмес мамиле жасап койгон учурлар да кездешет да.
Күч түзүмдөрүндө бир нече жыл иштеген жогорку кеңештин экс депутаты Туратбек Мадылбеков ошого окшогон күмөндүү иштер комендатуранын ичиндеги кемчиликтер үчүн комендант менен ички иштер министрлигинин жетекчилери жоопкерчилик алыш керек деп эсептейт.
Кандай болбосун Алмаз баягы тажрыйбасы жок да бул коменданттык часта коменданттын ролу өтө чоң.
Кыргызстанда вирусту жайылтпоо үчүн 25-марттан тарта Бишкек, Ош жана Жалал абад шаарларында, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунда, ошондой эле Жалал абад облусунун Сузак районунда өзгөчө абал тартиби киргизилген, ал 15-апрелге чейин күчүндө болот. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Аларда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзгөчө абал убагында жалган маалымат тараткан 20 ашык кишини кармаганын билдирди. Алардын көбү коронавирус жөнүндө туура эмес нерселерди жазган деп шектелүүдө. Бирок адистер мындай чара азыраак натыйжа беренин, тескерисинче расмий кабарларды көбөйтүү керектигин белгилешүүдө. Бирок ошол эле кезде Бишкек комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттарынын көбүнө чектөө койгону белгилүү. Толугураак Эрнис Нурматовдон угалы.
Өзгөчө абал киргизилген 25-марттан бери дээрлик күн сайын жалган маалымат таратты дегендердин бир экөө кармалып жатты. Алардын көбү ар кайсы аймактардан коронавирус жуктургандар жөнүндө такталбаган кабарларды социалдык түйүндөрдөн, мессенджерлерден ар кимге жөнөткөндөр. Атайын кызмат тараткан видеодо алардын баары кармалгандан кийин өз аракеттерине өкүнгөнүн белгилешип, коомчулуктан кечирим сурашты.
Комсомолдон бир коронавирус чыкты деп жалган маалымат таратканым үчүн кечирим сурайм. Экинчи мындай жоопкерчиликсиз иш жасалбайт.
Магазинден азык түлүк алып атканда ошо элден угуп, баягы 100% чыгыптыр деп угуп, мен да ошону жакындарыма жөнөтүп алгам. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Сокулук аймак тургундарынан мен кечирим сурайм, туура эмес айтылган үчүн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эпидемияга байланыштуу жалган нерселерди тараткандарды кармоону 18-мартта республика боюнча өзгөчө кырдаал киргизилгенден тартып баштаган. 25-мартта айрым шаар жана райондор өзгөчө абал тартибине өткөнү, бул чара дагы күчөтүлгөн. Атайын кызматтын басма сөз кызматы берген расмий пресс-релиздерди карап чыгып, бул убакытта мекеме 20 ашык тургунду кармаганын санадык. Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул аракеттер улантыларын билдирди.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коронавирустун тарабашы боюнча жалган маалыматтарды, ушактарды тараткан тараптарды аныктап табуу, ошондой эле коомдук саясий абалды туруктуу сактоо боюнча тиешелүү иш аракеттерди жүргүзүүнү улантып жатат. Эскерте кетсек, жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Жалган маалымат тараткандардын кармалышын коомчулукта, анын ичинде социалдык тармактарда колдогондор көп. Кубаттагандар, аларга чара көрүлсө, калкты дүрбөлөңгө түшүргөндөр азаят эле дешет. Ошол эле кезде эпидемиялык кырдаал тууралуу расмий маалыматтардын аздыгы, ачык айкындуулуктун жок болуп жаткандыгы ушуга алып келип жаткандыгын айткандар да бар. 1-апрелдеги парламент жыйынында депутат Эльвира Суравалдыева ушул темага кайрылып, атайын кызматты сындап өттү.
Сокулукта 87-жылкы бала деген администрация Сокуловского района был выявлен зараженный коронавирусом деп алдап атат, анан вы их заставляете их раскаиваться. На самом деле азыр мына Сокулукта мен кечөө келдим, 40 киши карантинде жаткырып койдуңар, анан бул калптеп атасыңарбы? Тиги ССМдин замын баян кечирим сурап туруп атасыңар, вы не перебарщиваете совсем, но это же правда
деген эл өкүлү. Журналист Тынчтык Алтымышев да жалган маалымат таратуу туура эместигин белгилеп, бирок айрым жарандар жакындарынын коопсуздугу үчүн билген нерселерди бөлүшөбүз деп жатып, ушундай жагдайга кабылып жатканына токтолду.
Расмий маалыматтар чектелип аткандан болуп атат да, мисалы мага жана көлдөгү фактылар боюнча 2 күн мурун эле маалымат келген да. Эмнеге аны 2 күн кармашты, ордун жашыртып ылмаш керек болот дейт аны. Кээ бирөө деле өз коопсуздугу үчүн, жакындарынын коопсуздугу үчүн айтат да, алгы жерде чыгыптыр деп атат, сак болгула. Анан ошондой маалыматтар чыгып кетсе эле анан сен жалганчы деп эле баса калышың туура эмес болот да.
Буга кошул ташыл көз карандысыз басылмалардын иши да чектөөгө алынып жатканы да бир топ маалыматтык вакуум жаратып жаткандай. Өзгөчө абал киргенден бери мамлекеттик айрым телеканалдардан сырткары көпчүлүк медиалар жалаң үйдөн иштөөгө түштү. Алардын жок дегенде 4-5 кабарчыга кеңсеге барып келүүгө уруксат алуу, өткөрмө алуу өтүнүчтөрү каралбай келет. Бир катар шаарлар менен райондорго өзгөчө абал режими киргизилген 25 март күнү Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев журналисттерге чектөө коюлбай турганын билдирген. 5 күндөн кийин 30 мартта өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып, кабарчыларга кайра чектөө коюларын айткан. Бул жагдай бир катар уюмдардын, укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын сынына кабылды. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда 2 апрелге карата коронавируска чалдыккан адамдардын саны 116 жетти. Ушул тапта 1700 адам обсервацияда жатат. 5 бейтаптын абалы оор экени белгилүү болду. Бишкекте 2 апрелден тартып кагаз жүзүндө уруксат берүү токтотулду. Борбор шаардын коменданты Алмазбек Орозалиев билдиргендей, мындан ары өзгөчө абал шартында уруксат эми электрондук түрдө гана берилмекчи. Ал тапта америкалык сенатор Бен Сас Кытайдын коммунисттик партиясынын коронавирустун жайылышы тууралуу жалган маалыматтарды таратып жатат деп айыптады. Кыргызстанда башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору, Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев өз демилгеси тууралуу түшүндүрмө берди. Ал Азатка сүйлөп жатып, бул демилгенин артында бийлик турат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Орусияда соңку бир күн ичинде коронавирус 770 ашык адамдан табылды. Натыйжада жалпы саны 3548 кишиге жетти. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Эми эл аралык кабарларга келсек, Талибан кыймылынын расмий делегациясы 2001 жылдан бери биринчи жолу Ооганстандын баш калаасына келди. Алар Кабулда Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү менен туткун алмашуу маселесин талкууга алышты. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айында кол койгон тынчтык келишиминин бул талабы бир нече себептерден улам аткарылбай келет. Алдыда кенен айтып беребиз. Талибан кыймылынын 3 мүчөсү 31 мартта, 1 апрелде Ооган өкмөтү менен Кабулда бетме-бет сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн Оогонстандын улуттук коопсуздук кеңеши ырастады. АКШ баштаган күчтөр 2001 жылдын ноябрь айында талиптерди сүрүп чыгаргандан бери бул кыймылдын расмий өкүлдөрү Ооган баш калаасына келе элек болчу. Талиптер эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү батыштын куурчагы деп мүнөздөп, түз сүйлөшүүдөн баш тартып келген. Март айынын соңунда Ооган өкмөтү менен талиптер видеоконференция уюштуруп, бетме-бет сүйлөшүү өткөрүүгө макул болушкан.
Ооганстан Ислам Республикасынын техникалык тобу кече Кабулда Талибандын өкүлдөрүн кабыл алды. Бетме-бет сүйлөшүүдө абактагыларды бошотуу маселеси талкууланды.
Деп билдирди Оогонстандын улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Жавид Файзал. Азырынча жолугушуудан кандай майнап чыкканы расмий түрдө айтыла элек. Талибандын басма сөз өкүлү Забихулла Мужахид да туткундарды алмашуу жана бошотулгандарга медициналык жардам көрсөтүү маселелери боюнча Ооган өкмөтү менен техникалык сүйлөшүү болгонун ырастап, биринчи фазада талиптердин 100 мүчөсү эркиндикке чыгарын айтты. АКШ менен Талибандын расмий өкүлдөрү февраль айынын аягында кол койгон тынчтык келишимине ылайык Ооган өкмөтү абактагы 5000 талипти, Талибан болсо 1000 туткунду бошотмой болгон. Камактагы адамдардын алгачкы тобу март айынын башында эле эркиндикке чыгат деп белгиленген. Ошондон кийин гана Оогандардын өз ара диалогу башталышы керек эле. Бирок туткундарды аныктоо жана Ооган президенти Ашраф Гани менен башкы аткаруучу Абдулла Абдулланын шайлоо жыйынтыгына байланыштуу тиреши сыяктуу маселелер бул жараянды кечеңдетип койду. Ошондой эле Талибан кыймылынын чабуулдары дагы токтобой жатат. Айрым аналитиктер талиптердин ичинде да так позиция жок экенин айтып жатышат.
Түрдүү багытты карманган топтордун айткан сөздөрү жана позициялары дал келбеген учурлар болуп жатат. Талибандын ичинде ар башка күчтөр болгону үчүн алар ок атышпоо келишимине жетише албай жатышат.
Деген оюн билдирди Оогонстандык саясат талдоочу Азиз Рафия. Андан тышкары талиптер Ооган өкмөтүнүн сүйлөшүү тобунун курамына да каршылыгын билдирип, өздөрүнүн талаптарына төп келген делегация менен гана диалог кура турганын билдирүүдө. АКШ менен Талибандын Оогонстандагы дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотууну көздөгөн тынчтык келишимине ылайык Оогандардын ички диалогу башталса жана талиптер чабуулдарды токтотуу сыяктуу убадаларын аткарса, америкалык жана башка чет өлкөлүк күчтөр өлкөдөн 14 айдын ичинде чыгып кетиши керек. Бирок азырынча Ооугансында куралдуу чабуулдар токтой элек. Маселен, 29 мартта эле Талибан кыймылынын Ооган коопсуздук күчтөрүн бутага алган чабуулдарынан кеминде 28 адам мерт болду.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Эл үнүнө келген пикирлерди биз байма-бай азаттыктын эфирине чыгарып турмакчыбыз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Коронавирус илдетине каршы күрөш үчүн элден топтолуп жаткан акчаны бөлүштүрүү боюнча комиссиянын курамынан анын бир мүчөсү чыгып кеткени кабарлаган элек. Бул окуя атайын эсепке түшкөн акчаны бөлүштүрүүдөгү ачыктык маселесин козгоп койду. 2-апрелдеги маалымат боюнча атайын эсепке жалпысынан 80 миллион сом акча каражаты түштү. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Балдардын укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 1-апрелде комиссиянын курамынан чыгуу тууралуу чечимди жеке өзү кабыл алган. Буга комиссияда өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн аздыгы себеп болгонун фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Турдубекова белгилегендей, элден түшкөн каражатты көзөмөлдөөгө жарандык коомдон көбүрөөк адам тартылышы керек болчу. Турдубекова өз чечими тууралуу азырынча комментарий берүүнү каалаган жок. Комиссияга парламенттен 3, өкмөттөн 7, президенттик администрациядан 1 жана өкмөттүк эмес уюмдардан 2 өкүл кирген. Аны өкмөттүн аппарат башчысы Самат Кылжиев жетектейт. Жарандык коомдон комиссияга Назгүл Турдубекова жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү фондунун башчысы Бурулсун Сүйүнәлиева мүчө болуп кирген эле. Аталган комиссиянын дагы бир мүчөсү Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева комиссиянын курамына жарандык коомдон көбүрөөк адам кошуу тууралуу өкмөт башчыга кайрылганын билдирди.
Биз комиссия башында эле түзүлгөндө жарандык коом ошо Назгүл Турдубекова менен жарандык коомдон көбүрөөк кошолу деп сунуш айтканбыз экөөбүз. Анан кечээ мен премьер министрге дагы өзүнө дагы айткам, комитетте отурганда ошол жарандык коомдо көбүрөөк кошуп ачыктык болуш керек. Азыркы мезгилде ишеним жаралыш керек адамдарда. Өзү комиссия бул как наблюдательный совет да, көзөмөлдөөчү кеңеш. Карап туруш керек, акча кайсы жака бурулуп атат, ошол өз максатына жетип атабы, жеткен жокпу деп бүт баарын карап талап кылыш керек.
31 мартта аталган каражатты бөлүштүрүү боюнча комиссия коронавируска каршы чогултулган каражаттын бир бөлүгү дарыгерлерге кошумча акы катары төлөнөрүн билдирген. Ошондо 38,5 миллион сом вирус табылган аймактарда иштеп жаткан дарыгерлерге которулуу тууралуу чечимди кабыл алынган. Алар бул каражатты кошумча акы катары колдонмокчу. Атайын эсепке түшүп жаткан каражатты бөлүштүрүү иши башталбай жатып, аны көзөмөлдөгөн комиссиянын курамынын мүчөсү чыгып кеткени коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Активист Марат Тагаев ушундай оор кырдаалда эл өзү чогултулган акчаны бөлүштүрүү тууралуу маалыматты билүүгө акылуу деп эсептейт.
Элде өкмөткө ишенич жок. 2017-жылы дача суу кырсыгында карапайым эл чапа тырмак чогулуп 100 миллион сомдон ашык акчаны чогултуп өкмөттүн колуна карматкан. Ошондогу биринчи вице премьер, азыркы премьер министр Абылгазиев, ошондогу өзгөчө кырдаалдар министри, азыркы вице премьер Боронов элге отчет бербей койгон. Абылгазиев Боронов бул жолу отчеттүүлүк болот деп комиссия түздү, бирок комиссиясынын курамынан дагы бир топ адамдар чыгып кетти окшойт. Ошол эле мезгилде өкмөт эл аралык донорлордон, валюта корунан, алыкчылардын отчеттүүлүгүн камсыздай алабы деген суроо да бар да.
1-апрелге карата ыктыярдуу төлөмдөрдү жана кайтарымсыз акча каражаттарын чегериш үчүн ачылган атайын эсепке жалпысынан 80 миллион сомго жакын каражат чогулду. Бул тууралуу маалымат Финансы министрлигинин сайтында жарыяланган. Ошол эле учурда коңшу өлкө Казакстандын атайын түзүлгөн Биргебиз фондуна 30 миллион доллардын тегерегинде акча чогулган. Саясатталуучу Марс Сариев акча чогултууда өкмөт элде ишеним жарата алган жок деп эсептейт.
Общество не откликнулось, состоятельные люди не откликнулись.
Менин пикиримде 80 миллион сом Кыргызстан үчүн аз акча. Демек бул коомчулук, бай адамдардын көбү жардам берүүгө ниеттенген жок дегенди билдирет. Бул жагынан коңшу өлкө Өзбекстанды мисал келтирсек болот. Аларда 1 миллиарддан көп акчалай жардам чогултулду. Президент Мирзиёевдин кайрылуусун эл кабыл алды жана Өзбек өкмөтү иш жүзүндө ал акчаны эффективдүү колдонорун далилдей алды. Дарыгерлерге 1000 доллардын тегерегинде айлык жана шарттар түзүлдү. Казакстанда ага караганда азыраак, бирок алар деле бир нече миллион доллар чогултушту.
Зарплаты 1000 с чем-то долларов.
Өлкөдө коронавируска каршы депозиттик эсепке колунда бар адамдар мамлекеттик жана жеке компаниялардын кызматкерлери өз айлыгынан которушууда. Буга чейин пандемиядан улам өлкө экономикасына тие турган тез таасирди азайтыш үчүн президент Сооронбай Жээнбеков бир нече эл аралык каржы институттарына кайрылган. Анын ичинен эл аралык валюта фонду 120 миллион доллар насыя берүүгө макул болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Коронавируска байланыштуу карантин чыгармачыл адамдардын да ишмердигин өзгөртүп жатат. Үйдө отурууга аргас болгон акындар онлайн поэзия кечелерин өткөрүп, манасчылар болсо түз эфирде манас айта башташты. Үйүн күчөткүчтөрүн коюп алып, балкондо концерт берген ырчылар да жок эмес. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева чыгармачыл инсандардын карантин убагындагы жаңыча форматтагы ишмердүүлүгүнө кызыкты.
Бул Мирбек Атабековдун үйүндөгү концертинен үзүндү. Анда ырчынын музыкалык аспаптардын коштоосунда жандуу үн менен кошуналарына үйүнүн терезесине чыгып ырдап жатканын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти кошуналарына концерт берүү идеясы пландалбаган жерден башталып кеткенин айтты.
Мен шашпай эле берейин дегем, ошо карантинден бүтсө музыканттарды чакырып келип ойноп ырдап берейин дегем, бирок кошуналарды карап атсам ырдашып аттыр. Анан мен чыгып колдоп атсам мени көрүп калышып суранабыз ырдап бер деп айтып калгандан кийин ойдо жок концерт болуп кетти. Бул жерден эмнеси жакшы экен, чоң дворец спорттан арендага алып, аякка свет коюп, көп расход кылып, рекламага расход кылбай эле мына готовый концерт да, мына элдер отурат, өзүнчө эле мындай амфитеатрга отургандай эле.
Ырчы буга чейин демалышсыз иштегендиктен учурда карантинден пайдаланып эс алып жатканын айтып, жада калса 3 ай мурда алган гитарасына эми гана кол тийип, аны да үйрөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатканын кошумчалады. Мирбек Атабековго чейин да башка эстрада жылдыздары үйлөрүндө отуруп түз эфирде концерт беришкен.
Жылуу кийин.
Ал эми акын Алтынбек Исмаилов өзүнүн Facebook жана Instagram'дагы баракчаларына түз эфирге чыгып, акындардын ырларын көркөм окуп, өмүр таржымалдары жөнүндө кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп жатат. Акын бул демилгесин 2 жума мурун баштаганын, максаты адамдар убактысын пайдалуу, натыйжалуу өткөрүшүнө салым кошуу экенин билдирди.
Күн сайын түз эфирге чыкканга мүмкүнчүлүгүм, актым жетишпей калат экен. Ошондуктан азырынча 3 же 2 жолу аптасына чыгып атам. Ошону дагы элдер күтүп, саат 9га чейин жумуштарын бүтүрүшүп, тамак аштарын балдарына берип коюп, качан чыгасың деп шаштысы кетип күтүп атат. Мен мынчалык болот деп ойлогон эмесмин. Тим эле суусап калган экен адабият менен поэзияга. Көп сандагы адамдар кирип, ошол түз эфирден поэзия терапияны көрүп, рахат алып атышат.
Алтынбек Исмаилов ырларды онлайн көркөм окуган жалгыз акын эмес. Башка дагы көрүнүктүү акындар түрдүү тематикаларды тандап алышып, эстафета кылып бири-бирине узатып жатышат. Алтынбек Исмаилов акындардын мындай саамалыгы бир жагынан элди алаксытуу болсо, экинчи жагынан элге чыгармачылыгын тартуулоонун жаңыча ыкмасы экенин кошумчалайт.
Келинчегим тартып турат, балдарым отургузком окула деп бүтүп баратканда кол чаап коюшат
деп өзүнүн түз эфирдеги манас айтканын сүрөттөйт Дөөлөт Сыдыков. Манасчыда карантин башталгандан бери күн сайын фейсбуктан түз эфирге чыгып, бир саат бою манас айтып жатат. Дөөлөт Сыдыковко бул идеяны улуу манасчылар жана башка күйөрмандары сунуш кылган. Анын айтымында илгери адамдар кандайдыр бир оорудан арылууда же кыйын учурлар башка түшкөн маалда адамдарга дем күч болсун деп манасты угушкан.
Илгери манас келет дегенде ыйлаган бала соронгон, оору качып жоголгон, байлатма жинди соо болгон, баскан оору жоголгон деп айтылат элгертенчи. Анан ушундай оору болгондо, кара туму болгондо, же болбосо ылаңдап мал ооруп калганда, же жан ооруп калганда, же байлатма жинди болгондо илгери манас айтчу экен. Анан эми азыр чогулуп манас укканга болбойт, бирок каптаган оору тезирээк жоюлуп кетсин, эл аруулансын, жер аруулансын деп айтып атам.
Манасчынын эфирлеринде жок эле дегенде миңден ашык киши көрүп жатат. Айтор жогоруда мисал келтирген чыгармачыл адамдар өздөрүнүн да элдин да көңүлүн алып карантинди болушунча кызыктуу жана пайдалуу өткөргөнү аракет кылганы байкалат. Маркетолог Батма Казакбаева бул көрүнүш азыр элге абдан керек экенин, бир ошол эле учурда форматын жаңылап турбаса эл кайра бат эле тажап калаарын белгиледи.
Менин оюмда жакшылап ойлонуп идеяны жаңыртып элдерге тартууласа кызыктуу эле болот болуш керек. Ал эми бири бирин туура эле күнүгө эле балконго чыгып ырдай берсем анда эле кызыгы жок болот го дейт. Срок где то бир жума 10 күн, баары ырдап уже бүткөндөн кийин уже не актуально болуп калат.
Эске сала кетсек, өлкөдөгү айрым аймактарда, анын ичинде Бишкекте 25-марттан тартып коменданттык саат киргизилген. Бул өзгөчө абал 15-апрелге чейин кабыл алынган. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө коронавирус күчөп турган шартта дүйнө өлкөлөрү өз жарандарына кандай көмөк көрсөтүп жатканын, кыргызстандыктар кандай жардамга муктаж экенин айтып беребиз. Берүүнү бүгүн сайтыбыздан да көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргыздын чыгаанакыны Жолон Мамытов көзү тири болгондо 80 жашка чыкмак. Алдыда Мамытовдун музасы, жубайы кыргыз эл акыны Меңди Мамазаирова менен сыябан маек курабыз.
Алар албай эсек, мен апам бербей катуу кармак апам. Жолон менен экинчи жолуктайм деп убадамды бергим деп мен сакап туруп убадамды алганда жанаткан сыйлап чыктым, убаданы бердим.
Алдыда ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүндө ал күчкө толуп турган кезинде Сибирге айдалган саясий ишмер Өмүрзак Кунурбаев тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылуу жолдоду. Анын басмасөз кызматынын маалымдашынча, анда Жээнбеков уюмдун илетке каршы күрөш үчүн 2 миллиард доллар өлчөмүндө гуманитардык иштерди башташ үчүн глобалдык план түзүү демилгесин колдой турганын билдирген. Ошондой эле Кыргызстандагы пандемияны оозуктоо боюнча иш аракеттер жөнүндө маалымат берип, коронавируска каршы күрөшүүдө өлкө башынан кечирип жаткан кыйынчылыктарды белгилеген. 2 апрелге карата Кыргызстанда 116 адам коронавирус жуктуп, анын ичинен 5 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Ушул тапта 1700 адам обсервацияда жатат, 5 адамдын абалы оор, алар реанимацияда. Бишкекте 2 апрелден тартып кагаз жүзүндө уруксат берүү токтоду. Бул тууралуу Борбор шаардын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Анын айтымындай, мындан ары өзгөчө абал шартына уруксат эми электрондук түрдө гана берилмекчи. Орозалиев уруксат кагазын сатууга шектелип кармалган Октябрь райондук милициясынын кызматкеринин жетекчилигине карата кызматтык иликтөө башталганын айтты.
Будут в отношении
мыйзам бузууга жол берген жетекчилердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарынын комендатурасы бардык күч кызматкерлерин мыйзамды бузбоого чакырат. Биз өз ичибизден тазалануу менен тартипти орнотобуз.
Наводить порядок в наших рядах.
Буга чейин парламентте жана маалымат каражаттарында комендатуранын уруксат кагаз бериши боюнча абдан көп сындоо мат айтыла баштаган эле. Ал арада Пакистанда 3 кыргызстандык коронавирус жугузуп алганы маалым болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Ага караганда алар Абатат шаарында жаш курактары 70, 68 жана 65 жаштарда. Алар башка 6 кыргызстандык жана 1 орусиялык менен кошо Хайбер Пахтунва провинциясына даават кылып жүрүшкөн. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, азыркы учурда ооругандардын бирөө ооруканага жаткырылды. Анын жанында үй бүлөсүнүн мүчөсү бар. Үчүнчү жаран карантиндик аймакта дарыгерлердин көзөмөлүндө барынын абалы туруктуу деп бааланууда. Элде жуккандар Кыргызстандын Пакистандагы элчилигинде консулдук каттоого турган эмес жана мекемеге жардам сурап өз алдынча кайрылгандагы эмес. Талибан кыймылынын расмий делегациясы Кабулга 19 жылдан бери биринчи жолу келди. Алар Ауганстандын баш калаасында өкмөт өкүлдөрү менен туткун алмашуу маселесин талкуулашты. Улуттук коопсуздук кеңешинин басмасөз катчысы Жавид Файзал аталган кыймылдын 3 мүчөсү 31 мартта жана 1 апрелде Ауган бийлиги менен Кабулда бетме-бет сүйлөшкөнүн ырастады.
Ауганстан Ислам Республикасынын техникалык тобу кече Кабулда Талибандын өкүлдөрүн кабыл алды. Бетме-бет сүйлөшүүдө абактагыларды бошотуу маселеси талкууланды.
Бирок бул жолугушуудан кандай майнап чыкканы азырынча расмий айтыла элек. Талиптер эл аралык коомчулук тааныган ооган өкмөттү батыштын так текеси деп атап, буга чейин сүйлөшүүдөн баш тартып келген болчу. Март айынын соңунда ооган өкмөтү менен талиптер видео конференция уюштуруп бетме-бет сүйлөшүүнү макулдашкан. АКШ баштаган күчтөр 2001 жылдын ноябрь айында талиптерди сүрүп чыгаргандан бери бул кыймылдын расмий өкүлдөрү ооган баш калаасына келе элегеле. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон, бирок ал толук аткарыла элек. Кыргызстанда башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору, Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушов өзүнүн демилгеси тууралуу түшүндүрмө берди. Ал Азаттыкка сүйлөп жатып, бул демилгенин артында бийлик турат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Жогорку Кеңеште Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо боюнча референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору 1-апрелден тартып коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык өлкөнүн башкаруу системасын аныктоо боюнча референдумду быйыл 4-октябрда өткөрүү сунушталган. Референдумда жарандар парламенттик же президенттик башкаруу системасын тандашы керек. Эгер мыйзам кабыл алынса, өкмөт референдум өткөрүүгө даярдык көрүүгө тийиш. Бул демилге коронавируска байланыштуу өлкөнүн бир катар аймактарында өзгөчө абал киргизилген учурга туш келгендиктен талкуу жаратты. Кыргызстанда түрмөлөрдө отургандардын арасында коронавирус жуктурду деп шектелгендер жок. Бул тууралуу жазат аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, аба кызматкерлери бет кап менен камсыз болгон имараттарды дезинфекциялай иши үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатат. Медициналык жайларда жана ооруканаларда обсервация бөлүмдөрү даярдалган. 23 мартта кыйноого каршы коалиция уюму коронавируска байланыштуу кыргыз өкмөтүнө кайрылып, абактагыларга көңүл бурууга чакырган болчу. Европа футбол ассоциациялар бирикмеси же УЕФА пандемияга байланыштуу Чемпиондор Лигасынын жана Европа Лигасынын бардык мелдештери жаңы чечим кабыл алмайынча токтогонун билдирди. Июнга белгиленген улуттук командалардын мелдештери, анын ичинде Европа чемпионатына иргеп алуу үчүн беттешүүлөр болбойт. Чемпионат өзү быйылкыдан эмдиги жылга которулган. 1-апрелдеги видеоконференцияга УЕФАнын курамындагы 55 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. Улуттук чемпионаттар токтогондуктан Чемпиондор Лигасы менен Европа Лигасына кийинки жылдын катышуучулары кантип аныкталары бул жыйында чечилген жок.
Ооба, коронавирус футболчулардын, спортчулардын көптөгөн пландарын өзгөртүп койду окшойт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кыргыздын чыгаанакыны Жолон Маамытов көзү тири болгондо 1-апрелде 80 жашка чыкмак. 48 жашында дүйнөдөн өткөн акын ондон ашык ыр китептин автору, ондогон ашыктык ырларына оондор жазылган. Сүйүү акыны атыккан Жолон Маамытовдун музасы, жубайы кыргыз эл акыны Меңди Мамазаерова Азаттыкка сыябан маек куруп, экөөнүн арзуусун Рыспай Абдыкадыров оонун жазган Издейм сени ырынын таржымалы тууралуу айтып берди. Маекти телефон аркылуу Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Кече 1-апрелде 80 чыкмак экен. Кеткенине 30 жылдан ашты. Эң башкысы баа жеткисиз чыгармалары, классикага айланган ырлар калды. Жолун айга сиз өзүңүз деле түгөйл эмес. Эң башкысы муза болдуңуз окшойт да сизге арнап. Деги эле сүйүү ырларынын күчтүү чыкканына караганда, анын ичинен ошол эң убону менен ырдалып жүргөн шлягер атыккан ыр бул Издейм сени. Ошол Издейм сени ыр кандайча жазылып калган, кандай жагдайда?
Ошо биз экөөбүз үйлөнөлүктө жазылган ырлар. Жанагы кусалып деле ошондой, ал өзү арноо деген ыр болчу. Анан бул жазылып эле ошол мен жолу газетасына чыгып эле калып калат да. Анан кийин Абдылда деген бир журналист бар эле, өтүп кетти Кабаров деген. Ошол жолумдун досторунун бири. Анан кийин Рыспай, Абдыкадыров бар бирге жүргөн. Рыспай ошол маалда 1-аял менен ажырашып, 2-аял менен ажырашып, анан далет сүйүп жүргөн кез экен да. Анан далет деген анын атын качып чыгып, 2 аял алган киши калынбай деп ошондой жаман болуп жүргөн, ошентип экөөнүн кыйналып жүргөн кез экен да. Анан баягы кыйналып жүргөнүн билгенден Абдыл айтып, эй Рыспай, мына ырдын сөзүн карачы, мен сактап жүрөм деп баягы бетке чыккан тыкып алып. Мына ырын жазып көрбөйсүңбү дейт. Так ушул Рыкпайдын дагы маанайына туш келип калат. Жолон издеп таа анан үйлөнүп бала чакалы болгондуктан оон жазган анан Рыкпайдын жан дүйнөсү менен ушул ырдын экөөнүн тагыры бири бирине окшоп калат деп кетип калат да.
Эң бир кооз гүлү сарана Ай, Шакин, менде саат бир мунчада мен кабинетиме кирсинме деди. Анан кирдик, элге бир менин сюрпризим бар. Жаңыр мүмкүн жаратты деп, Зенсий дегендерди берип калды. Андай жактуу ыры барды. Татаал кокайрыктар, баягы Атайгунбайдын классикаларын ар түртүлүп, анчамынча эстрада келетинен жанрлар чыга баштаган да. Мен жеткен жок чынын айтсамчы, анан көрсө бул Ырыкбайдын музыкалык тагдырындагы эң бир жогорку жеткен чеги
бийиктиги
татаалдыктын артында татаалдыктар да жолун айткандай биз экенде канча жыл өттү мына ушунчалык
өлбөстүк өлбөстүргө айланды
өлбөстүк айланып сөзү менен баягы коом көпкөлүп калган үчүн дагы ушундай жүрөктөрүнүн үйү болуп калды да көрбөйсүң да ак көкпү жашыл экен жолугуң деген ошол кезде кыздардын баардыгы биз жалаңдаш жүрүп мына ушул түшкөндө жол салмалар элек
ушинтип айтып атпайсызбы жана ырлардын сүй ырлардын кусал ырлар көбүнчө ушул үлүмүңө чейин жазылган деп үйлөнгөндөн кийин сизге арнаган ырлар болдубу
жады да ырлар мурда жакшы ырынып бизде кандай купуя эле ички сезимибизди купуя сактап купуя алып сыртка чыгарбай көп жазалбай жүргөн ырларды бир үйлөнгөндөн кийин аябай күчөдү да мисалы өмүр чөптү жебри жазган катым жок көңүлүмөн чыксам катуу кыйналам ай талаада таянары такыр жок жаш баладай үйүнөн деп ыйлаган деген ырларым бар
негизи көп эле айтып да келатасыз баш кошууңуздар дагы бир кызык да өзүнчө эле ата энеңиздер каршы болгон деп айтып жүрөсүздөр го себептерин ого лекмен көп эмне үчүн каршы болушту эле экөөңөр сүйүшүп турсаңар бир айылдан болсоңор ата энеңиздер тааныш болсо эмне тоскоол болгон
бул жерде терең терең сырлар бар эми аны дагы айта турган маал келет биз муңгуш барбыз ден андан жолундар алеке биз майнаулуу майнаулубуз мындай катышкан жакшы эле туугандар болот этерибиз эртетелмет экен да анан ошондо менин апам аябай катуу катаал биттигин билбеген бул жакта кайынэнемдин бир сөзүн укканбы ошондо кыскасы экөө келише албай алар албайбыз дейт мен апам бербейбиз катуу кармап апам жолуң менен экинчи жолуктайм деп убадамды бергим деп мени жаргак такап туруп убадамды алган да таң атканчы ыйлап чыктым убаданы бердим анан айтып атпайбы мен ыйлап чыкканымды ыйлап жатканымды сезди да сезип эртең менен могу сиңдимден сурачы дейт таң атканча эле ыйлап чык дейт жанагы стипендиясына жетпей калган окшойт менин эмне болорун иши жок биринчи курстан ушул шорум курутту да
күйөөгө тийиш керек деген баары бир кызыбыз бир жерден бир орун табыш керек деген маселе жагына келгенде анан эмне деп ойлошту эле
ал дагы өзүнчө история апам мени эки жолу кудалады бирөөлөрдө атам мындай ушундай лиричный урлан ыр куйулган атам ушундай жакшы киши болчу да апам баарын билетчи чын айтыш керек мени эки жолу кудалап калды да эме дейт сенин жолоңуң эмне анау мынау эле пырымзеде окуйт дейт мынау менин дейт немем бөлөмдүн кайниси дейт ленинградтан чоң инисти куда окуп атат дейт сенин жолоңуң өйдө турат дейт ошого турмушка чыгасың деп мени кудалап коюптур мага чейин дагы бирөө кудалаган анан ошону кудалагандан кийин билгенден кийин анан мен 63 жылы 3 курс бүтүп атсам ошондой да анан 10 күн мурда мен анан айтпай туруп билет алып фрунзеге кетип баягы протез жасаганым ошо болду да бирок апам мени аябай жакшы көрчү да жалгыз кызы өлбөстүн эжем эч аала күйөөгө тийип кеткен төрт баланын арасында анан ошон үчүн анан макул болуп кесирип унчукпай эле калды анан ушу менен ошентип жүрүп анан мен 3 курсту бүтүп анан чоңоюп эсиме келип токтолуп анан апама айттым апа мени жолоңго бербесең анда мен күйөөгө тийбейм дедим сизди алып кетем дагы фрунзеге алып барып экөөбүз үй алып жашайбыз анан жашай берем күйөөгө тийбейбиз деген ой атаңчы дейт
Атактуу акын Жолом Мамытовтун жубайы кыргыз эл акыны Меңди Мамазаирова менен Сыяба маекте уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектеште. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылуу коронавируска байланыштуу жагдайын улам жөнөттү. Анын басма сөз кызматынын маалымдашынча, Жээнбеков анда буу илдетке каршы күрөш үчүн 2 миллиард доллар өлчөмүндө гуманитардык иштерди башташ үчүн глобалдык план түзүү боюнча демилгесин колдой турганын билдирген. Аларда Пакистанда 3 кыргызстанда коронавирус жугузуп алганы маалым болду. Бул тууралуу 2 апрелде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстанда түрмөлөрдө отурган арасында коронавирус жуктуру деп шек саналгандар жок. Бул тууралуу жаз аткар мамлекеттик кызматы билдирип жатат. Талибан кыймылынын расмий делегациясы Кабулга 19 жылдан бери биринчи жолу сүйлөшүүгө келишти. Европа футбол ассоциациялар бирикмеси же УЕФА пандемияга байланыштуу Чемпиондор Лигасынын жана Европа Лигасынын баардык мелдештери жаңы чечим кабыл алмайынча токтогонун билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Куугунтук курмандыктар берүүсүнө кезек келди. Өмүрзак Коңурбаевди 1942 жылы августта камакка алышкан. Аскерге чакыруу кагазын беришип, батышка кечүү составтан бөлүп калып, Өзбекстандын Бегабат түрмөсүнө алып барышкан. Ал жерден 12 жылга кесилип, Норильскийге жөнөтүлгөн. Толугураак анда Бекташ Шамшиевден угалы.
Өмүрзак Коңурбаев 1903 жылы Кемин районундагы Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Атасы Коңурбай Эшкожоу уулу динге берилген кедей үй бүлөдөн чыккан. 1906 жылкы үркүндө элди көрүп, үй бүлөсү Кытайга качкан. Алда балдарын алып качып бараткан жолдо жардангылап, бутун сындырып жергиликтүү табыптын жардамы менен өлбөй калган. Шашылыш жолдо салынган бут сөөгү жакшы бүтпөй аксап жүргөн. Аз өтпөй совет бийлиги келип, Лениндик жаңы экономикалык саясат НЭП кезинде кыйла ирденип бир топ жаандык топтоп алууга жетишкен. Бирок агуула келген колхоздошу ачарчылык кезинде кайра эле жокчулукка кабылып, кыйын турмушту башынан кечирген. Анан да ошол оор кездери төрөлгөн балдары токтобой жүрөгү түшүп калган атаны Өмүрзак төрөлгөндө кызча кийинтип, кулагын тешип сөөккө салып коюшкан. Кайрат Коңурбайдын кийинки Кемел деген уулу, Бүйүкан деген кызы аман калган.
Өмүрзак Коңурбайдын өзгөчөлүү баласы болгон. Атасы ага өз алдынча иш кылган чоң кишидей мамиле кылчу. Өмүрзак да анысын билип, өзүн жогору сезчү. Үйдүн ишенген кишиси экенин, баскан турганын билдирип турчу. Баарын башкаргысы келчү. Кайсы бир деңгээлде анысы ишке ашчу. Бойлуу, адамга жакын, кою кара чачы, бакырайган кара көздөрү аны жагымдуу көрсөтчү. Чоң кишилердей өзүн бийик кармап, токтолуп сүйлөчү. Дайыма ишенимдүү унанымды айтчу. 26 жашка чыкканда Коңурбай ага кыз таап, үйлөнтүп койду. Аялы Алмагүл Пастек бойлуу, акырын баскан, өңү саргыч, оору азабын тарткан келин экен. 3 жылдан кийин аны оорусу айыкпас, жетигип калганы билинип калды. Кургак учук экен. Экинчи уулу Шарафеттинди төрөгөндөн кийин 2 айдан кийин ал көз жумуптур. Артында чиеди 2 баласы калды. Салахиддин 2ге чыгайын деп калган. Шарафеттин 2 айлык, Коңурбайдын үйү Толожан. 2 аялы кызалак менен тойдум. Уулу Кемел, кызы Бүбүкан, чоң уулу Өмүрзактын чиеди 2 баласы. Баары экөөнүн колун карашчу. Кыйын жашоо болчу деп жазат Эрик Өмүрзак уулу Коңурбаев эскирүү китебинде.
Өмүрзак жаңы бийлик тушунда алгач педагогикалык билим алып, айылындагы Самансур башталгыч мектебинин директору болуп иштеген. Жашоо турмуш кыйын, бирок азноолук жери жандыгы бар. Коңурбай чоң үй бүлөсү менен кыйналып, бирок да ачарчылыкка кабылбай жашоо кечиришкен. Өмүрзак ошол кездеги көпчүлүк жыйындарга чыгып сүйлөп, райондук бийликтегилердин баамын элинген. Анын саясий иштерге аралашуусу 30-жылдардын башына туура келет. Райондук бийликтегилердин колдоосу менен 1931 жылы Фрунзедеги 2 жылдык коммунисттик мектепке кирген. Билим алуу анын көмүскө жаткан жөндөм шыгын ойготуп, ыр жаза баштаган. Акындыгы аркылуу кыргыз совет адаятынын алгачкы муун акын жазуучулар менен жакшы мамиледе болуп, чыгармачылыкка чындап кирсе, андан улуттук көркөм сөздүн таанымал ишмерлеринин бири чыгып калыш мүмкүнчүлүгү бар эле. Коммунисттик окуу жайды аяктаган соң ал Фрунзедеги мамлекеттик басманын саясий редактору, республиканын башкы цензору болуп калган. 1940 жылы анын Кыргызстан КПБ БКнын инструктору кылып дайындашкан. Партиялык чарбалык иштердеги кадрлардын көбүнө согуш башталганда бурун беришкен. Немистик фашисттердин чабуулдары күчөп, совет өлкөсүнүн тагдыры калтыс турган чакта деле Сталиндик репрессия токтолбой, чет өлкөлүк чалгындын тыңчылары, эл душмандары деген айыптарга такап, камоолор токтолгон эмес. Өмүрзак Коңурбаевдин борбордук аппараттагы бөлүмү борбордук комитеттин 3-чү катчысына баш ичүү. Катчы Атаевдин артынан НКВД кызматкерлери түшүп, аны аскерге жөнөп жаткан жеринен камакка алышкан. Башчысын аскерге узатканы Өмүрзак Коңурбаев гана келген экен. Анын өзүнө аскерге чакыруу келгенде Атаевди соттошуп, атып ишкен болчу.
Атам, апам жана Бүбүкан узатканы вокзалга келишкен. Балдарды үйдө калтырышты. Атамды узатып, поезга салгандан кийин 10 мүнөттөн Пишпек станциясына келишкенде, аскер кийимчен 2 адам келип, атамды камакка алышып, башка поезга отургузушуптур. Ал Өзбекстанга Бегабат шаарына барчу поез экен. Ошол түнү биздин үйгө 3 киши келди. Баары граждандык кийимчен болчу. Мен жакшы билем. Элтейип эле туруп калдык. Үңүрөйгөн адамдар үйдүн ичин үч көтөрүп, баарын чачып, тинтүүгө киришти. Бир кагаздарды издеп атышты окшойт. Текчедеги китептерди чачып, колдун үстү додолонуп калды. Эмнени издешкендерин билбейм. Кийин апам айтты, алар атамын ыр жыйнагын, анын бир топ буюмдарын алышыптыр. Кайсы бир барактарды албай калтырып кетишти. Кийин уксам алар бизди 3 күндүн ичинде үйдү таштап, шаардан чыгып кетишибизди талап кылган токтомдорду калтырып кетишиптир.
Деп эскерет Эрик Коңурбаев. Өмүрзак Коңурбаевдин аялы Салима Фаттахова Татарстандагы бай диний ишмердин кызы болгон. Совет бийлиги динчилерди кодлап, үй бүлөсүнө кысым көрсөтө баштаганда атасы Түркияга кызы мусулман калкы деп жан тартып Фрунзеге келет. Башкалардан ал Өмүрзак Коңурбаевдин эжесине туш келип, алар кылуу кеминге өзгөрүшкө мектепке ишке барып, ошол жерден кичинекей уулу кызы менен калган Өмүрзак Коңурбаевга турмушка чыгат. Кичинекей 4 баласын алып эл душманынын аялы ошентип айылга келген. Бегабаттагы Өмүрзак Коңурбаевдин азабы 10 айга жакын созулган. Күндө күнөлү сурак, кыйноолор. Арадан жарым жыл ашуун убакыт өткөндө үйүндөгүлөр анын кайда экенин билишип, артынан издеп барышкан. Ага чейин жакындары Москвага таалим баш болгон советтик жетекчилердин бир тобуна арыз жазышкан. Алардын бирөөнөн да жооп келген эмес. Жолдун алыстыгынан Рывай Салима менен Салайдын Өмүрзактан кабар алганы Өзбекстандын Бегабат түрмөсүнө келишкен. Бул жерден алар Өмүрзак Коңурбаев РСФСР кылмыш кодексинин 58А1-си боюнча 3 илтик тарабынан соттолгонун, эл душманы катары 10 жылга кесилгенин, сүргүндөн өз жерине кайтууга акысы жоктугун угушуп, издеген адилеттигине жетпей армандуу качкан. Арадан 12 жыл өткөндөн кийин 1954-жылы 13-декабрда Өмүрзак Коңурбаевдин иши кайра каралып, иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу толук акталган. 12 жылдык азап түндүктүн эң катаал Норильск шаарчасында өткөн өмүр Өмүрзак Коңурбаевдин маанайын басынтып, турмушка мамилесин толугу менен өзгөртө алган эмес. Анын уулу биология илимдеринин доктору, профессор, бир топ жыл Пржевальскийдеги педагогикалык институтту башкарган Эрик Коңурбаевдин расташынча, Өмүрзак 1930-жылдары басмада иштеп жүргөн кезинде ырлар жазып, биринчи китеби 1938-жылы Казандан Жеңиш толкундары деген аталышта жарык көргөн.
Анткен менен апамдын эрки күчтүү, сабырдуу, анан жапжаш туруп аябай акылдуу эле деп эскерет Эрик Коңурбаев. Татарияда көргөн билгени, анан баарын чак челекей түшүргөн өзгөрүүлөр апамы бардык нерсени терең баалоого, талкаланган тагдыры менен өзгөрүлгөн жагдайга жараша иш кылууну ант сезимине бекем орнотуп койгон экен. Апамын Фаттахова Салима Мухаммадкаримовнанын өзгөрүлгөн шарттагы жаңы турмушу ушундайча башталган.
Деп эскерет Эрик Коңурбаев. Өмүрзак Коңурбаев бир топ жыл Адабий Цензор жарыкка чыкчу чыгарманын идеялык саясий өңүтүнө жоопкер кызмат адамы болгон. Атам акындар менен жазуучулардын чыгармаларындагы майда чүйдөлөргө жабышып жатып алчу эмес деп жазат Эрик Коңурбаев. Саясий цензуранын айынан көркөмдүгү жагынан түккө тургуз, бирок саясий жагынан ишенимдүү эчен чыгармалар китеп болуп чыгып, көркөм адабияттын асылдык наркын кетирди. Атам Компартияны, партия жетекчилерин, коммунизм менен социализмди жерге сууга тийгизбей мактаган чыгармалардын жарык көрүшүнө жоопкер болчу, дейт Эрик Коңурбаев. Мына ушул идеологиялык тар түшүнүктүн айынан анын Жоомарт Бөкөнбаев, Мукаэлебаев, Темир Кул Мүтәлиевдер менен мамилеси жакшы эмес болчу. Атам жөнөкөй киши эмес эле, анын мүнөзү кыйла эле оор болчу. Анан да бийликти жакшы көргөн, баарын эле ачыла берген түнт эле. Кийин атамын кызматы бийиктерге ийилип кетме сапатында байкадым. Үйдө ал баарына тегиз эле деп жазат Эрик Коңурбаев. Түндүктөгү катаал азаптан аман келген Өмүрзак Коңурбаев кыйла жылдары Фрунзедеги эң ири Россия кинотеатрынын директору болуп иштеген. Ал 12 жылга түндүккө айдалып, үй бүлөсү оор күндөргө кабылганда достору Жапар Шүкүров, Шайык Токтосунов колунан келген жардамын көрсөтүп турушкан. Эрик Коңурбаевдин эскерүүсүнөн.
Айылдагы Коңурбай атамкындагы жаңы катаал турмушту эсимден чыгара албайм. Тамагаш жетишпеген ачарчылык, сөөктөн өткөн суук, кордоп басынтуулар, кодулоолор көп болду. Биз эл душманынын үй бүлөсү болчубуз. Какаганга муштаган дегендей, Кемел Байкем немистерге туткунга түшүп калган. Ошол кезде баштан кечиргендердин баары эсимде. Үйдө Коңурбай атам, биз, апам, кызалак чоңенем Шарафидин, аны баарыбыз шапый деп койчубуз. Азат, мен, Марат, Сания, Рашид тамак деп оозун ачып турган 8 жан. Кичинекей ашканасы бурчунда жайгашкан тар бөлмөдө жатчубуз. Жанындагы бөлмөдө Коңурбай атам, түйдүмчөн апа, Мэржеке жеңе, Кемел Байкемдин аялы, Салайдин байке, Клим. Кар эки бөлмөдө 13 жан төрчүбүз. Эч ким иштебей. Баарыбыз Коңурбай атамы карап отурчубуз. Анын 20 сотук короосу, 2 уюу, 1 бээси бар. Анан машке иттерибиз болор эле Кумайык, Коңгуроо деген. Апаман башкабыз жерге жатчубуз.
Турмуштун кыйынчылыгына эрте туш келген Коңурбаевтер кийин белгилүү окумуштуу Ысык-Көл биологиялык станция директору, кийинкиси ректор, министр, дагы башка жооптуу кызматтарга жетишкен, эмгеги менен көрүнгөн азаматтар болушту. Жергиликтүү өнөр жай министри болуп кыйлачыл иштеген Марат Коңурбаев кайсы бир тирестеги көз боемочулуктарды ачыкка чыгаргысы келгени үчүн табышмактуу өлүмгө туш келген. Биология илимдеринин доктору профессор Эрик Коңурбаев айтылуу үй бүлөнүн тарых таржымалын өзүнчө китеп кылып, мындан 3 жыл илгери чыгарган. Кадырлуу армандар, сырткы угунтук курмандыктарынан белгилүү саясий ишмер Өмүрзак Коңурбаев жөнүндөгү эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Эсиңизде болсо, Бишкектеги карантин чараларынан улам Азаттыктын журналисттеринин бир бөлүгү дагы үйүндө иштеп жатат. Андыктан аудионун сапатындагы техникалык мүмкүнчүлүктөр үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Берүүнү программадан Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.